Jaz imam eno vprašanje. Tijana Muršič, Radio Slovenija, dober dan. Zdaj ste omenjali, kam vse greste, kaj vse so vaše pristojnosti, naloge, tudi neke statistike. Za lansko leto smo slišali, mene pa zanima, kje pa je največ kršitev?
Kje je največ kršitev?
Ja, tam, kjer ste preverjali. Ne?
Ja, je težko to seveda razložiti oziroma povedati z samimi številkami oziroma tudi z samimi konkretnimi podatki, ker je to odvisno od obiskane ustanove, tudi od področja samih obiskov. Moram pa reči, da ni bilo do zdaj nobene ustanove, kjer ne bi imeli nobenih priporočil za izboljšanje stanja. Vsaki ustanovi, ki smo bili do zdaj, je možno predlagati oziroma izboljšati stanje.
Če lahko malo pomagam. Ja. Zdaj, ko nas nekdo vpraša, kje je bilo največ kršitev, ne, se moramo vprašati, ali mislite, da je kršitev največjemu številu ljudi, ne, ali pa različno vsebinskih kršitev.
Ja, dobro, pa vprašanje boje, pravzaprav.
Ja, no, če govorimo o številu ljudi, ki so jim, za katere smo mi ocenili tudi, da so jim kršene pravice oziroma so bila potrebna priporočila v okviru državnega preventivnega mehanizma, so to nedvomno zavodi za prestajanje kazni zapora. Ne. Tu smo opozarjali po eni strani na prezasedenost in na dejstvo, da so tudi druge razmere manj primerne. V poletnem času smo opozarjali na previsoke temperature, če se na to podrobnost usmerimo. Ves čas pa opozarjamo na to, da tudi tisti ljudje na prestajanju kazni, ki bi želeli delati, nimajo dostopa do dela. Ne. To so take stvari, na katere smo naleteli večkrat in je prizadetih veliko oseb in to, kar je omenil gospod Klanšček, da je še vedno slabo poskrbljeno za tiste, ki kazen prestanejo in pridejo ven. Ne. Ampak to ni zdaj seveda samo stvar te lokacije, kjer so, ampak dejstvo je, da se na te lokaciji, v zapori z njimi, na to temo, kako bodo živeli potem, ne dela dovolj. Ne. Vsebinsko gledano pa imamo seveda pripombe tudi na posamezne postopke glede sprejema v varovane oddelke socialnih zavodov, na oddelke pod posebnim nazorom psihiatrične klinike, psihiatričnih bolnišnic, pri čemer ugotavljamo, da so psihiatrične bolnišnice dokaj dobro opravile ta prehod na nov način sprejemanja oziroma zagotavljanja zakonskih osnov za sprejem proti volji posameznega pacijenta, da pa v drugih zavodih, socialnih zavodih, pa ugotavljamo, da so navodila oziroma priporočila strani resornega ministrstva nezadostna in tako je v zavodih nameščenih še nekaj ljudi, ki nimajo po našem mnenju ustrezne zakonske osnove oziroma pokritosti. Ne.
Kaj pa domovi za starejše? Kaj ja. Kakšne kršitve tam opazajo, ker so zelo taka ranljiva skupina?
Ja, gledajte, mi smo opisali pač v teh naših poročilih, ki so tukaj objavljena, kaj smo ugotavljali. In smo glavno ugotavljali, da so prostorske razmere kar dobre, ne, v teh domovih. Da pa je vprašanje, koliko imajo možnosti izhodov na sveži zrak, koliko je jim dejansko na razpolago prostora. Tukaj se odpira sploh eno veliko področje namestitve oseb z demenco. Ne. In seveda se dostikrat ukvarjamo tudi s vprašanjem, kaj je omejitev svobode gibanja in kaj ni. Ne. Ugotavljamo, da v dostih teh domovih ni več klasičnega zaklepanja vrat, ampak so drugi nadzorni mehanizmi, ki pač omogočajo, da ljudje ne zapuščajo teh ustanov nekontrolirano, ki bi se lahko zunaj izgubili, se ponesrečili ali kakorkoli. Ne. Tukaj ugotavljamo napredek, tudi zelo domiselne rešitve. V posameznih domovih same kršitev, mogoče, če bi vi kaj povedali.
Zdaj, konkretno, pač varuh človeka. Ja. konkretno kot državni preventivni mehanizem v ustanovah, predvsem tudi v socialno-varstvenih zavodih, se pravi domovih starejših, od uveljavitve zakona o duševnem zdravju ugotavljamo izpolnjevanje vseh zahtev, tako v primerih, recimo, ko se uporabljajo posebni varovalni ukrepi, če se res oziroma uvedejo po postopku, ki ga zakon določa, če se vodijo pač tudi potrebne evidence, se pravi, da je možen nadzor nad njihovo uporabo. Po drugi strani pa predvsem ugotavljamo tudi, kako je s samim sprejemom na te oddelke, ali so o sprejemu obveščeno, ali je o sprejemu obveščeno pristojno sodišče, ki potem izpelje oziroma bi moralo izpeljati postopek za sprejem in s tem dati konec koncev podlago, se pravi ustrezno pravno podlago za omejitev svobode gibanja. Drugače pa mislim, da je tako že varuhinja povedala večino stvari, ki jih oziroma nepravilnosti, slabosti, ki jih ugotavljamo.
Ja, tukaj berem, da na teh varovanih oddelkih v domovih za starejše preverjate tudi take detalje, mislim, koliko je slik pa okraskov v sobi. Se pravi, gre tudi za to preverjate, a se dobro počutijo varovanci?
Seveda. Mi smo že pričani, da je v prvi plan treba postaviti človekovo dostojanstvo. Da torej tudi, če je oseba dementna, tudi, če je odzeta prostost iz kakršnega drugega razloga, je ne smemo oropati človekovega dostojanstva. In stvari, kot ste jih zdajle prebrali, so nekaj, kar je značilno za človeka. In če ne vem, ne moreš postaviti svoje stvari osebnih na nočno omarco, ali če ne moreš nalepiti slike, ki ti je pri srcu, potem si lahko prizadet v tem svojem osebnem dostojanstvu. V eni bolnišnici recimo smo videli, da je bolnica slikco zeseno, kaj je, nalepila na rob svoje postele, ker na steno tega ni smela narediti. Ne? To se nam je zdelo en tak znak, da dostojanstvo te osebe ni bilo najbolje spoštovano. Ne? Potem poskušamo prenašati tudi dobre prakse. Recimo, če v enem domu za starejše ugotovimo, da omejujejo recimo njihovo gibanje z neprimernimi sredstvi. Videli smo recimo, da je zato, da ne bi oseba zlezla stola, bila prepasana z delom pižame. Ne. Vse so dobro hotelne, so pač želeli, da se gospa ne bi poškodovala, ampak v kakšnih drugih domovih smo pa videli, da uporabljajo 5-točkovne pasove, ki so lično izdelani in tudi, bom rekla, na izgledu namotijo in tudi dosti zanesljivi so. In potem pač povemo, tam, kjer najdemo nekaj, kar ni v skladu s človekom in dostojanstvom, kjer smo videli boljše rešitve. Ne. Ali pa podobno se soočamo s problemom, ali človeka po noči, ali pa ko spi, prevezati za to, da ne pade s postelje, ali kakšne druge ukrepe uporabiti. No? In obstajajo možnosti tehnične, da se pač kupijo postelje, ki imajo mehanizem, ki spusti ležišče skoraj do tal. Ne? In je to ena od priporočenih rešitev, da se oseba, če zleze z postelje, pač ne poškoduje. Potem so možnosti, da se, če se ne da čist dol spustiti, da se pač zavaruje tla, kamor bi oseba eventualno lahko padla. Skratka, da bi naredili bivanje in življenje tam čim manj omejeno, ne? Ker vemo, da pasovi, s katerimi se omejuje, seveda tudi vplivajo na človekovo počutje in dostojanstvo. Pri čemer pa je treba povedati, da smo zelo pozorni na pravilno uporabo teh posebnih varnostnih ukrepov in tudi sredstv, s katerimi se izvajajo. Ne. Ni nam vseeno, ali so roke od nekoga pa noge privezane zaradi namira ali pa zaradi seveda aplikacije zdravila z navadnimi trakovi ali pa se uporabljajo prav posebej za to namenjeni segofix pasovi. Ne. To so take podrobnosti, In zato smo jih tudi tako natančno napisali. In prej, ko je namestnik govoril o ciljni populaciji, zakaj pišemo ta poročila, bi jaz poleg naštetih dodala še svojce oziroma bližnje osebe tistih, ki so v teh ustanovah. Torej, če ima nekdo, ne vem, starša v domu starejših, je zelo pametno, da si prebere, o čem mi pišemo in da je na to pozoren. Ne? Mi ugotavljamo, recimo, da naše obiski so nenapovedane, ne? In da tudi potem svojce spodbujamo, da ne prihajajo vedno v isti uri. Da če se hočejo prepričati, kako je za nekoga poskrbljeno, da ne prihajajo v različnih urah, da bodo to lahko preverili. Ne? In tudi mi delamo tako, da prihajamo v različnih urah. To je ena taka stvar. Pa recimo, če gre za psihiatrične bolnišnice, seveda opozarjamo na vse možnosti, ki jih imajo pacijenti tako po zakonu o duševnem zdravju, kot po zakonu o pacijentovih pravicah. Ne? Če je nekdo psihiatrični bolnik, to ne pomeni, da mu ne pripadajo pravice, ki jih ima po zakonu o pacijentovih pravicah. Ne? In to so te stvari, ki, na katere smo posebej pozorni, torej gledamo, a imajo ta obvestila za pacijentove pravice, za zastopnike na vidnem mestu, ali imajo, ne vem, pritožbene škatelce na oddelku, včasih vidimo na psihiatriji, ampak tega zdaj ni več, ker so popravili, da je škatlica za sprejem pritožb zunaj oddelka, ne, in je pol bil pol do razlaga, ja se itak sami ne morejo napisati, ne. Je čisto vseeno, ne, tam mora biti, potem pa napišajo oni ali svojci ali kdorkoli ali pa nek opazovalec. Mi dobimo nekaj pobud ali pa prijav tudi od naključnih obiskovalcev. Recimo gre na obisk ene osebi in opazi, da se z drugo osebo, kateri nihče ne pride, na obisk recimo ne ravna tako, ko bi se naj, in gremo stvari pogledati.
Sicer vsakemu obisku pripravimo tudi izvleček naših bistvenih ugotovitev in ta izvleček vključuje tudi odziv na naše ugotovitve. Ta izvleček je objavljen na naši spletnih straneh, tako da, če koga od vas zanima, lahko vidi vsa naša poročila v lanskem letu in te glavne podarke, glavne ugotovitve, glavna naša priporočila, vključno z odzivi.
Ja, mogoče ni dovolj jasno. Mi torej pripravimo eno poročilo, kaj smo opazili, potem njim predno damo to naprej na ministrstvo, damo, da oni pregledajo, ali smo mi prav razumeli, kar so nam povedali oziroma ali smo prav zapisali tisto, kar smo ugotovili, tako da imajo oni možnost se na to odzvati. In običajno že tudi napišejo, da so na naše priporočilo že v tem času tega odziva stvari uredili, popravili. Ne? In potem mi pošljemo na ministrstvo ali za ministrstvo za delo ali na ministrstvo za zdravje,
ministrstvo za notranje zadeve oziroma upravo za izvrševanje kazenskih sankcij, ko gre za zapora. Ja.
Mi pošljamo potem konkretno poročilo, v katerem se vidijo naše ugotovitve in odziv te institucije na naše ugotovitve. In potem, ko gremo na naslednji obisk, je seveda to prejšnje poročilo izhodišče in gremo pogledati, kaj so od priporočil uresničili. Ne?
Kažno vprašanje, so danes z televizije Slovenija in smo v bistvu eno vprašanje, ki se mogoče ne tiče ravno tega, kako je na področju kršenja pravic delavcev, ali se kaj spreminja, kakšne kršitve so najbolj pogoste in ali kaj opažate pri agencijskih delavcih?
To so res obsežna vprašanja. Mi smo na to temo sicer pripravljali posebno novinarsko konferenco. Zdaj, jo, v bistvu še nismo izpeljali, imamo pa namen. Gre pa za več vprašanj, kakšnih sprememb v pozitivno ne opažamo. Mi smo takoj, oziroma kmalo potem, ko je bila imenovana, povabili na pogovor novo glavno inšpektorico za delo, kjer smo si pač izmenjali te osnovne informacije, kako bomo v bodoče sodelovali. So nam pa njene sodelavke že poročale tudi o ugotovitvah v zvezi z agencijskimi delavci. In te njihove ugotovitve so take, da pravzaprav kršitev niso ugotovili. Vejo, da so ti agencijski delavci bom rekla, v slabih pogojih, ampak stališče zakona so podpisali, pogodbe, kakršne so podpisali, in če so razmere v okviru teh pogodb, oni nimajo osnove za ukrepati.